Форум Беларусь. Гутарки з экспертами.
Наш сённяшні гость, старшы аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Пачнем з галасавання Беларусі ў ААН па рэзалюцыі ААН пра парушэнне правоў чалавека ў Крыме. Другі год запар Беларусь галасуе супраць. І такое галасаванне тая ж першая віцэ-спікер Верховнай Рады Ірына Геращенка назвала ножом у спіну Украіны з боку Беларусі. Але вот сапраўды, калі мы пазіцыянуем, што ў нас такая нейтральная пазіцыя, чаму было неяк магчыма ці немагчыма было прагаласаваць неяк інакш?
Тут насамрэч не такое ўжо простае пытанне, таму што там пераплецена шэраг такіх праблемных момантаў. Па-першае, Украіна ведала, што будзе такое галасаванне, і таму тут нож у спіну, гэта калі там з-пад цяжка нехта некага пырне. Тут, у прынцыпе, Беларусі Украіне па дыпламатычных каналах было даведзена, якім чынам будзе галасаваць Беларусь, таму тут сюрпрызаў асабліва не было. І рэзалюцыя, у прынцыпе, тая ж самая, што ў мінулым годзе. Таму тут усё было досыць прадказальна. Другі момант, гэта трэба мець на ўвазе, што гэта не нейкая такая дзея супраць украінская, тянта украінская. Справа тым, што і от беларускі МЗС пра гэта казаў не адзін раз вуснамі спадара Мірончыка, што Беларусь галасуе паслядоўна заўжды супраць любых краінавых рэзалюцыяў што да правоў чалавека. То бок, калі просто патлумачыць гэту рэч, то ў межах Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў ёсць такая рада па правах чалавека. Гэтая рада, яна якраз такі ўпаўнаважаная прымаць, маніторыць правы чалавека ў кожнай канкрэтнай краіне, і выдаецца такі універсальны перыядычны агляд. Гэта такі даклад, якім чынам там парушаюцца, не парушаюцца, развіваецца сітуацыя з правамі чалавека у кожнай канкрэтнай краіне. І вось з гэтым механізмам Беларусь згодная, то бок Мінск афіцыйна прызнае вось гэты механізм універсальнага перыядычнага агляда, і любыя іншыя краінавыя рэзалюцыі, якія спрабуе ААН, ці там некая краіна ініцыюе і спрабуе прыняць, Беларусь галасуе паслядоўна супраць любых рэзалюцый, там будь-то па Украіне, Угандзе, там неважна. Таму што лічыць, што гэта інструмент такого палітычнага ціску. То бок нейкая краіна, нешта трэба будзе там краіне вырашыць нейкія свае пытанні, нават эканамічныя, там ці яшчэ якія, палітычна ўціску, і тады гэтая краіна выносіць пэўную там рэзалюцыю да галасавання ААН. І каб унікнуць вось такіх вот палітычных уплываў, Беларусь прызнае толькі пэўны механізм. Трэці праблемны момант, гэта тое, што тут немагчыма хаваць, Беларусь каардынуе сваю знешнюю палітыку з Расіяй, паколькі мы саюзнікі, мы ўваходзім і ў ОДКБ, і ў Еўразійскі саюз. У нас падпісаная дамова пра каардынацыю знешнепалітычных дзеянняў, і таму хаця б сабе там мінімальна Беларусь так ці інакш павінна падтрымліваць Расію ў міжнародных інстытуцыях. Канешне, яна можа не галасаваць там так, як Расійская Федэрацыя, але ў прынцыпе гэта таксама пытанне палітыкі і ўзаемазалікаў. Недзе мы падтрымалі Расію, недзе Расія падтрымала нас, недзе мы падтрымалі Украіну, потым Украіна нас падтрымала. Гэта такія пытанні гандлю, яны досыць цынічныя, але на міжнароднай арэне гэта абсалютна такая нармальная з'ява, звычайная з'ява, скажам так, якой карыстаюцца ўсе.
Ну, тым не менш, калі мы ўжо апошнім часам так упарта сябе пазіцыянуем як нейтральная краіна, асабліва вот у дачыненні да гэтага канфлікту расійска-украінска, назовём яго так, чаму было не прагаласаваць, там, устрымацца?
Калі Беларусь ўжо адзін раз сказала, што мы супраць усіх краінавых дакладаў па правах чалавека, значыць, трэба неяк гэтым прытрымлівацца. Таму што там паслязаўтра Украіна вырашыць там некі вырашыць свае палітычныя пытанні і прапануе прагаласаваць рэзалюцыю супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Ну і, канешне, там знойдзе пэўных саюзнікаў, і гэта будзе міжнародны скандал. І вот каб унікаць такіх вот праблемаў, Беларусь галасуе заўжды супраць. З Украінай, канешне, не магла не ведаць Беларусь, афіцыйны Мінск, беларускі МЗС, што будуць праблемы з гэтай рэзалюцыі. Але тут беларуская ўлада, скажам так, яна робіць стаўку хутчэй на дзеянні, чым на нейкую вось такую палітычную рыторыку, нейкія міжнародныя вось гэтыя ўсе дзеянні ў міжнародных арганізацыях, то бок прапануе глядзець на вельмі канкрэтныя актыўнасці щодо України. Наприклад, у нас там проводяцца паседжанні з украінскімі сіловікамі супольна, ёсць абмен дадзенымі, ёсць супольная ахова мяжы, то бок на ось такім узроўні практычным, на узроўні спецыялістаў, на сярэднім палітычным узроўні адносіны яны вельмі такія канструктыўныя і добрыя. І беларускі бок, беларуская ўлада лічыць, што Украіна, у прынцыпе, мусіць быць удзячная ось за тое, што Беларусь, ну, і не пускае праз сябе расійскія ўзброеныя сілы, забяспечвае бяспеку паўночнай мяжы і гэтак далей, гэтак далей, пастаўляе там авіяцыйнае паліва для украінскай арміі. І гэта нашмат важней. Ну і плюс там некія дадзеныя выведкі і гэтак далей. І гэта нашмат важней, чым некае там галасаванне па правах чалавека ў Крыме.
Тым не менш, ужо загучалі з боку палітыкаў украінскіх заклікі, маўляў, такім галасаваннем Беларусь падарвала сваю нейтральную пазіцыю, яна ўжо паказала, што не нейтральная, і таму, можа быць, вот пляцоўку перамовы па Донбасе перанесці з Мінска ў некую іншую краіну.
У прынцыпе, гэта ўжо синонімы. Мінск, мінскія пагадненні, мінскія дамоўленасці, мінскія працэсы і так далей, ён уже не разглядаецца ў адрыве ад нашай краіны. То бок пляцоўка гэта збольша ўсіх задавальняе. То бок ад кіраўніцтва, напрыклад, Украіны мы не чулі ніколі такіх заяваў. Я маю на ўвазе там прэзідэнт Парашэнка, вышэйшыя чыноўнікі, што гэтыя перамовы могуць быць перанесены ў нейкія іншыя краіны. Звычайна гэта заявы або маргінальных досыць палітыкаў, або нейкіх там былых чыноўнікаў, якія спрабуюць такім чынам пра сябе нагадаць у публічным дыскурсе ў медыях. Ад пачатку было зразумела, што Беларусь гэта не нейтральная краіна, гэта не Фінляндыя, гэта не Швейцарыя. І ўсе цудоўна разумелі, што Беларусь частка АДКБ, вайсковага саюза з Расіяй, эканамічнага саюза з Расіяй, але тым не менш пайшлі на тое, каб перамовы праводзіліся тут. Тым больш, што беларуская ўлада, ў прынцыпе, прадаставіла і гарантыі бяспекі, і досыць добра, ну, мяркуючы па водгуках, досыць добра зарганізавала ўсе гэтыя візіты на вышэйшым узроўні і наступныя ўсе гэтыя перыядычныя перамовы.
Ну, а ўвогуле, ўжо так закранулі, ўсё ж такі, наколькі псуецца імідж Беларусі такімі вот рашэннямі? Ну, да іх накладаюцца яшчэ розныя дробныя сітуацыі, ну, назовём дробныя ў двукосі, як, скажам, знікненне таямнічае з тэрыторыі Беларусі украінскага грамадзяніна Павла Грыба, ці, да прыкладу, колькі шуму было вакол вайсковых вучэнняў Захад 2017, зараз это галасаванне, вот як это ўплывае на імідж?
Гэта не так проста памерыць, канешне. Можна паглядзець, што пішуць розныя заходнія, там украінскія медыі, нейкім чынам зрабіць выснову пра гэта. Але калі мы паспрабуем прааналізаваць нейкія канкрэтныя вынікі, напрыклад, як пасля вось усіх гэтых падзеяў, там Захад 2017, выкрадання Грыба і так далей, і так далей, ці палепшыліся двухбаковыя адносіны там з Захадам, напрыклад, ці інтэнсіфікаваліся кантакты, ці не? Ці там, я не ведаю, наклалі дадатковыя санкцыі на Беларусі, ці змінілі, напрыклад, модус там тых самых перамоваў з Украінай, ну, пакуль што мы не бачым такого негатыўнага выхлопа. То бок адносіны і палітычныя, і эканамічныя з Еўрапейскім саюзам як развіваліся, так і развіваюцца. Са Злучанымі Штатамі тое ж самае, там нават пашырылася колькасць дыпламатаў амерыканскіх, пачалі візы выдаваць тут у Мінску. З Украінай мы бачым от за апошні год ўжо, колькі там, дзве сустрэчы было на вышэйшым узроўні. Ёсць досыць актыўны гандлёвы таварабарот, адбываецца супрацоўніцтва ў вайсковай сферы, то бок мы не можам казаць, што ёсць нейкія канкрэтныя негатыўныя наступствы ад гэтага ўсё.
Вы кажаце, узаемаадносіны паміж Беларусю і тым жа самым Еўрасаюзам, Захадам, скажам так, як развіваліся, так і развіваюцца. А да якога ўзроўню вот мы на сёння даразвіваліся? Вот як вы ацэніце ўзровень узаемаадносінаў паміж Беларусію і Захадам?
Тут, напэўна, трэба параўноўваць з тым, што мы мелі, напрыклад, там 5 год
таму. Давайце параўнуем, можа быць, з тым, ці дайшлі мы да такога ўзроўню, каб Александр Лукашэнка паехаў на саміт у Брусэль.
Ну, я думаю, мы ўжо перараслі гэты ўзровень, які б дазваляў беларускаму прэзідэнту паехаць у Брусэль. І зараз якраз такі ідзе хутчэй такая ацэнка, што ж дасць Александру Рыгоровичу гэта паездка ў Брусэль. Калі раней гэта быў проста пытанне іміджу, вось апынуўся беларускі прэзідэнт ў Брусэлі, і гэта азначае, што Еўрасаюз нейкім чынам яго легітымізаваў, прымае як прэзідэнта. Але пасля мінскіх перамоў, пасля таго, як ось такая сустрэча ў нарманскім фармаце адбылася ў Мінску, пасля таго, як знялі санкцыі, пасля таго, як беларускі прэзідэнт ужо пабываў у Ватыкане, зараз для яго ўдзел у саміце сходняго партнёрства, такой досыць маргінальнай ўжо зараз і не вельмі актыўна развіваючыся ініцыятывы, гэта трошку нават, я б сказаў, такі пэўны дауншыфтинг. Зараз вырашаецца, ну, наколькі мне вядома, гэтым рэчышчы разважання ў паедзе не паедзе, гэта ці будуць сустрэчы вышэйшага ўзроўня на палях гэтага саміта. Калі будзе некая крытычная маса такіх сустрэчаў, якія сапраўды для Беларусі і для беларускага прэзідэнта важныя, значыць, такая паездка адбудзецца. Калі гэта будзе проста ўдзел у саміце і сімвалічнае падпісанне вось гэтай дэкларацыі самітавай, то тут, канешне, я думаю, што хутчэй схіліцца вось гэта шалі ў бок таго, каб ехаў не прэзідэнт, а ехаў міністр замежных справ.
Значыць, у прынцыпе, пакуль зараз вырашаецца пытанне, ці, ну так, скажам проста, зможа сустрэцца там Александр Лукашэнка з Ангелай Меркель, да прыкладу. Калі зможа, то паедзе.
Прыкладна так.
Але от я чытаю, не ведаю, праўда, адкуль інфармацыя, но Віталій Рымашэўскі піша, Лукашэнка не едзе ў Брусэль, таму што ён там не зможа сустрэцца з Ангелай Меркель.
Ну, можа, яму, канешне, больш вядома, чым нам,
я дапускаю,
або Александр Ігоравіч патэлефанаваў Віталю і паведаміў ось такую навіну прыкрую для яго. Ну, але, тым не менш, я думаю, што ўсё ж такі інтрыга яшчэ застаецца, і нават калі беларускі прэзідэнт не здолее там сустрэцца з Меркель, то ёсць іншыя таксама лідары, з якімі можна было вырашыць пэўнае пытанне ось на маргінале гэтага саміта, і я думаю, што ўсё ж такі, пакуль што нема такой інфармацыі, што рашэнне ў Мінску прынята.
Коротка, ваша асабістая, як старшага аналітыка БІС, парада Александру Рыгоровичу, які зараз уважліва слухае наш эфір, ехаць яму ці не?
Ну, я думаю, трэба ехаць, таму што ёсць хаця б адна прычына. Гэта прасоўваць далейшы мінскі працэс, ось тое, што называюць не зусім правільна Хельсінкі 2.0, але ось гэта ідэя, я думаю, жыццяздольная, і каб пра яе заявіць з высокай трыбуны, ехаць усё ж такі варта.
Дзякую вялікі, я нагадаю, што ў нас у гасцях Дзяніс Мільянцоў, старшы аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў.
Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Форум Беларусь.